Advarsel. Denne podcasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk i deler av episoden. Søndag 10. september 1995, Collegeville, Pennsylvania. Lisa Manderash skulle bare en svipptur innom det lokale kjøpesenteret. Hun hadde med seg datteren Devon og bestemte seg for å sjekke ut den nyåpnede babybutikken. Hun hadde lovet ektemannen Jimmy at hun ikke ville bli sen, men timene gikk uten at noen hørte fra henne. Da det gikk mot kveld, innså Jimmy at noe måtte ha skjedd med henne. Bilen hennes sto fremdeles på parkeringsplassen utenfor kjøpesenteret, men hverken Lisa eller Devon var å finne noe sted. Det ble iverksatt omfattende leteaksjoner, og snart ble alle store frykt en realitet. Både Lisa og halvannet år gamle Devon hadde blitt brutalt drept og dumpet i et parkområde. Nyheten sjokkerte hele samfunnet. Det som en gang hadde vært et trygt og fredelig samfunn, ble umiddelbart snudd på hodet. Tanken på at en kvinne og hennes unge datter ikke var trygge på egen hånd, var nesten ubegripelig. Politiet vendte snart blikket mot babybutikken, som var det siste stedet Lisa hadde blitt observert i live. Dette skulle bare bli begynnelsen på en tragisk og sjokkerende etterforskning. Velkommen til True Crime Podden. Lisa og Jimmy Manderash nøt livet i den idylliske forstaden Limerick i Pennsylvania. De hadde vært barndomskjærester, men innså ikke at de var ment for hverandre før i voksen alder. Snart ringte kirkeklokkene, og i 1994 ønsket de datteren Devon velkommen til verden. Limerick ble sett på som et rolig og barnevennlig område, perfekt for en familie i etableringsfasen. Det var et trygt sted, der barna kunne løpe fritt, uten at foreldrene trengte å bekymre seg. Skolene var gode, og det var mange innbydende friluftsområder. Lisa og Jimmy var overbeviste om at dette var det perfekte stedet for både dem og datteren. Lisa Marie Manderash ble født den 30. september 1965 i byen Norristown i Pennsylvania. Hun var en sprudlende og utadvendt gledesspreder som det var umulig å mislike. Lisa elsket å tilbringe tid med sin lille datter, som i september 1995 hadde blitt halvannet år. Livet smilte virkelig til den unge familien, som var fullstendig uvitende om at de snart skulle bli rammet av en grusom tragedie. Søndag 10. september dro Lisa og Devon for å handle. Jimmy var oppslukt av en fotballkamp og satt fremdeles på sofaen da Lisa forlot huset. Han registrerte så vidt at Lisa ropte at de snart ville være tilbake rundt middagstid. Lisa hadde bestemt seg for å sjekke ut en nyåpnet butikk som solgte barneklær. Devon var i ferd med å vokse ut av alle klærne sine, og det var på tide å oppgradere garderoben. De satte seg i bilen og kjørte i retning av kjøpesenteret. Timene gikk, og Jimmy begynte etter hvert å lure på hvor det ble av Lisa. Hun hadde sagt at hun bare skulle sjekke ut den nye butikken, og regnet med å være tilbake i løpet av en times tid. Dette var før mobiltelefonens tidsalder, og Jimmy var usikker på hva han skulle gjøre. Han ville ikke virke hysterisk, og regnet med at det bare var en misforståelse. Det var likevel noe som ga han en ekkel følelse. Han ringte broren og søsteren sin for å spørre om råd, men begge mente at Lisa sikkert var rett rundt hjørnet. Tanken på at Lisa skulle forsvinne uten å si ifra var i alle fall absurd. De var lykkelig gift, og hun var ikke typen som fikk impulsive innfall. Jimmy klarte likevel ikke å riste av seg den vonde følelsen. Hvis hun bestemte seg for å gjøre andre ærender eller besøke noen, ville hun vel ha sagt ifra? Da det gikk mot kveld, bestemte Jimmy seg for å kontakte politiet. Deres første mistanke var at Lisa hadde forlatt Jimmy. Hun hadde tross alt med seg datteren, og basert på historien virket dette som den mest logiske forklaringen. Det var likevel lite som tydet på at hun ikke hadde tenkt å returnere. Lisa hadde ikke pakket med seg klær eller toalettsaker til hverken seg eller datteren. Dersom hun hadde planlagt å stikke av, ville hun sannsynligvis ha tatt med seg mer enn hun gjorde. Lisa hadde heller ikke hastet av gårde, og ideen om at hun skulle ha stukket av ble raskt lagt død. Lisa hadde forlatt huset i 3-tiden den ettermiddagen. Jimmy forklarte at han så på en fotballkamp, men at han regnet med at Lisa ville være tilbake innen kampen var over. Han fortalte videre at hun hadde dratt til kjøpesenteret i Collegeville for å sjekke ut den nyåpnede babybutikken. Uten andre ledetråder dro politiet i retning av kjøpesenteret. På parkeringsplassen utenfor fant de snart Lisas bil, men verken Lisa eller Devon var i nærheten. De spurte om noen hadde lagt merke til en kvinne og et lite barn, men begge var sporløst forsvunnet. Politiet var uansett for sent ute. Innen de ankom kjøpesenteret, hadde de mottatt urovekkende meldinger. Levningene etter en ung jente hadde blitt oppdaget i nærheten av en natursti. Stien lå i et parkområde, omtrent 15 minutter unna kjøpesenteret. Liket var delvis dekket av løv, men det så ut til å kun ha ligget der i noen timer. Måten hun lå på fikk det til å se ut som at hun hadde blitt kastet fra en bil og rullet ned en bakke. Det gikk kaldt nedover ryggen på dem da de innså at dette kunne være Devon. Den unge jenta hadde tilsynelatende blitt kvalt til døde. Gjerningspersonen hadde presset så hardt mot halsen og brystet hennes at kragebenet var brukket. Hun hadde blåmerker på halsen og hodet, men så ikke ut til å ha blitt påført andre skader. Broren til Jimmy tok den vanskelige turen til sykehuset for å identifisere jenta. Et raskt blikk var alt som skulle til. Det var ingen tvil. Det var Devon som lå utstrakt foran ham. Jimmy ble rystet da han mottok nyheten om datterens dødsfall. Lisa var fremdeles savnet, men han forsto umiddelbart at også hun var i livsfare. Det var helt utenkelig at hun kunne ha skadet sin egen datter. Funnet av bilen hennes på parkeringsplassen tydet på at hun ikke hadde forlatt kjøpesenteret frivillig. Politiet rettet umiddelbart søkelyset mot Jimmy. Det er i tragisk mange tilfeller ektemannen som står bak når mor og barn forsvinner. Avhøret av Jimmy var derfor en ubehagelig, men naturlig del av etterforskningen. Selv om Jimmy hadde virket bekymret for familien, hadde han nektet å identifisere den unge jenta og sendte i stedet broren. Etterforskerne pekte på dette som uvanlig og potensielt mistenkelig oppførsel. Jimmy orket riktignok ikke tanken på å se Devons livløse kropp. Da han mottok beskjeden om at det faktisk var henne, ble han fullstendig knust. Det var likevel ingen konkrete bevis som pekte mot Jimmy. Han hadde heller ikke et solid alibi ettersom han hadde vært alene i huset, men naboene kunne fortelle at bilen hans hadde stått parkert i oppkjørselen hele søndagen. For de som kjente Jimmy og Lisa, var det dessuten helt utenkelig at han skulle ønske å skade familien. Lisa hadde fremdeles status som savnet, men både Jimmy og politiet forsto at hun sannsynligvis var skadet. Dersom hun ikke allerede var død, ville de neste timene være kritiske for å finne henne i live. Det ble iverksatt omfattende leteaksjoner som fokuserte på parkområdet der Devon hadde blitt funnet. Til tross for en iherdig innsats gikk timene uten at det ble gjort noen funn. Politiet var likevel ikke helt uten ledetråder. Lisa hadde blitt observert sammen med datteren av andre kunder i babybutikken på kjøpesenteret. En kvinne hadde lagt merke til henne og mente at hun hadde kjøpt noen barneklær før hun forlot butikken. Dette ble begynnelsen på politiets tidslinje, da de med dette kunne stadfeste et klokkeslett for transaksjonen. Dette betød at hun hadde vært på kjøpesenteret, og at de ansatte måtte ha interagert med henne. Kvitteringen bekreftet at Lisa og Devon fremdeles var i live klokken 15.39. Politiet bestemte seg for å avhøre de ansatte, i håp om at de hadde lagt merke til noe utenom det vanlige. Det var en mann ved navn Caleb Fairley som hadde vært på jobb den søndagen, men han nektet for å ha sett Lisa eller Devon i butikken. Han snakket først med politiet over telefonen, men sa seg villig til å fortsette samtalen ansikt til ansikt. Caleb Fairley skulle snart vise seg å bli en sentral skikkelse i saken. Caleb ble født den 21. oktober 1973 i Gulf Mills, Pennsylvania. Han var en dyster og innesluttet gutt som hadde opplevd mye motgang i livet. Da han var 15 år gammel, hadde hans 4 år gamle bror skutt seg selv i en tragisk ulykke. Skadene var så omfattende at den lille gutten endte opp med å dø i løpet av kort tid. Hele familien ble lammet av sorgen, men Caleb skal ha blitt spesielt preget av brorens død. Til tross for mye motgang gjorde Caleb det godt på skolen, men han ble alltid sett på som et utskudd. Han ble aldri beskrevet som spesielt intelligent, og skilte seg allerede ut fra de andre barna. De andre elevene mobbet han, og han klarte aldri å etablere seg i sosiale grupper. Han fikk heller ikke mye støtte hjemmefra. Moren hans Ruth hadde lite til overs for sønnen, og var ikke redd for å si hva hun mente. Han ble stadig kalt dum og ubrukelig, som bare forsterket følelsen av utenforskap. Caleb tilbrakte stadig mer tid for seg selv, mens han forsøkte å stenge omverdenen ute. Jo eldre han ble, jo tydeligere ble det at han ikke var som de andre ungdommene. Etter hvert var mobbingen den eneste interaksjonen han hadde med jevnaldrende. Det virket som om Caleb hadde innfunnet seg med å være mobbeofferet, og han så aldri noe behov for å ta igjen. Til tross for den sosiale isolasjonen, drømte han om å finne seg en kjæreste. Han gikk på noen stevnemøter, men det utviklet seg aldri til noe seriøst. Caleb hadde dårlig selvtillit fra årene med mobbing, og var storvokst og overvektig. Han ble raskt avvist av jentene på skolen, og innså etter hvert at ingen ville være sammen med ham. Caleb hadde klart å akseptere mobbingen, men de mange nederlagene var i ferd med å etterlate dype spor. Årene gikk, og forholdet til kvinner ble stadig mer usunt og komplisert. Etter hvert som frustrasjonen økte, begynte han samtidig å opptre mer upassende. Lei av den konstante mobbingen og morens nedlatende tone, flyktet Caleb inn i sin egen trygge verden. Han drømte seg bort i fantasiverdener, der han diktet opp en ny identitet til seg selv. Rollespillet Dungeons & Dragons var en stor favoritt. Andre ganger kunne han fantasere om å være en vampyr. Dette var i utgangspunktet harmløs lek, men Caleb var samtidig i ferd med å utvikle langt mørkere impulser. Etter å ha fullført videregående, begynte Caleb å studere, men han droppet snart ut. Han ønsket å tjene nok penger til å flytte for seg selv, men slet med å finne en stabil jobb. Til slutt var det moren som tilbød han en jobb i hennes nyoppstartede babybutikk. Desperat etter penger, og uten andre muligheter, takket Caleb ja til tilbudet hennes. Caleb hadde ikke umiddelbart blitt vurdert som en mistenkt i Lisa og Devons forsvinning, men dette skulle snart endre seg. Da han møtte opp for å snakke med politiet, fikk de umiddelbart grunn til å lure på hva som foregikk. Politiet hadde først og fremst planlagt å vise Caleb et bilde av Lisa, i håp om at dette kunne friske opp hukommelsen hans. Da de snakket på telefonen, hadde han hevdet at han ikke la merke til noen som passet beskrivelsen av Lisa. Caleb hadde riktignok vært den eneste ansatte i butikken, og politiet hadde sikret seg kvitteringen som bekreftet kjøpet. Etterforskerne visste derfor at Caleb måtte ha interagert med Lisa kort tid før hun forsvant. Dette betød at han enten hadde veldig dårlig hukommelse, eller at han løy til politiet. Politimennene la umiddelbart merke til at Caleb hadde på seg et tykt lag med sminke. Sminken var klønete påført og lå som en tykk maske på huden hans. Det var åpenbart at dette ikke var hans vanlige look, og det så umiddelbart ut som han forsøkte å skjule noe. Da politimennene ba han om å fjerne sminken, avslørte dette en rekke ferske kloremerker i ansiktet hans. Caleb mente at skadene var fra en hardrockkonsert der han hadde havnet midt i en klynge med ivrige fans. De hadde alle latt seg rive med, og Caleb hevdet at han endte opp med flere kutt og blåmerker. Caleb ble umiddelbart politiets hovedmistenkte, og de bestemte seg for å ransake både babybutikken og hjemmet hans. Etterforskerne oppdaget snart flere gjenstander som økte mistanken. Blant funnene var en rekke pornoblader med svært forstyrrende innhold. De viste vold og sadistiske handlinger, langt utover det man vil finne i vanlig pornografi. Dette ga politiet et inntrykk av at Caleb hadde voldelige seksuelle fantasier. I tillegg til dette fant de en rekke videokassetter på rommet hans. Videoene viste ulike kvinner som kledde av seg, tilsynelatende uten å vite at de ble filmet. Det skulle snart vise seg at dette var opptak fra ulike prøverom. Caleb hadde selv installert disse kameraene og filmet uvitende kvinner gjennom små kikkhull. Det var åpenbart at Caleb var en forstyrret mann, men politiet måtte fremdeles knytte han til Lisa og Devon. Etterforskerne finkjemmet butikken i håp om at de ville finne ytterligere bevismateriale. Etter grundige undersøkelser ble det funnet både spytt og sædrester på gulvet. Spyttet viste seg å stamme fra Devon, og sædprøven matchet med Caleb. Det var likevel ikke det store gjennombruddet politiet håpet på. De visste allerede at Devon hadde vært i butikken, og det var ingen umiddelbar korrelasjon mellom de ulike kroppsvæskene. Inntil Lisa ble funnet, ville det ikke være mulig å bekrefte at Caleb hadde angrepet dem. Politiet var overbevist om at det var Lisa som hadde klort ham i ansiktet, men denne antagelsen var ikke nok til å arrestere Caleb. Caleb ble igjen kalt inn til avhør, hvor han ble informert om funnene i butikken. Selv om dette ikke var nok til å sikte ham, virket det ikke som at Caleb forsto dette. Etter en liten stund fortalte han etterforskerne at han var villig til å fortelle dem hvor Lisa var. Det eneste han ba om i retur, var å ikke bli dømt til døden. Lisa ble funnet i det samme parkområdet som Devon, omtrent 8 kilometer unna. Hun var avkledd og ble funnet på ryggen med bena spredt fra hverandre. Posituren gjorde at etterforskerne umiddelbart mistenkte at hun var utsatt for seksuelle overgrep. Kroppen hennes var dekket av sår og blåmerker, og hun hadde flere brukne ribbein. Det ble gjort flere undersøkelser, men det ble ikke funnet kroppsvæske eller åpenbare skader som kunne tyde på vaginal penetrering. Neglene hennes var blodige, og det ble tatt prøver for å se om dette matchet med Calebs DNA. Prøvene ble hastet til en lab, og teknikerne kunne snart bekrefte at blodet stammet fra Caleb. Med dette forsvant all tvil. Det var åpenbart at Caleb hadde kidnappet og drept både Lisa og Devon. Caleb Fairley ble siktet for drapene, men til tross for overveldende bevis mot ham, valgte han å erklære seg ikke skyldig. Drapene fikk stor oppmerksomhet i hele Pennsylvania, og Caleb Fairley ble fremstilt som et monster. Historiene om hans seksuelle preferanser hadde blitt kjent, og han ble beskrevet som en pervers psykopat som hadde blitt fullstendig korrumpert av ekstrem pornografi. Han var ute av stand til å kontrollere impulsene sine, og Lisa ble hans tilfeldige offer. Lisa var en svært vakker ung kvinne, og dette var nok til å utløse Calebs seksuelle vrede. Drapene hadde spredt frykt i samfunnet, som enn så lenge hadde blitt oppfattet som fullstendig trygt. Tanken på at en helt vanlig kvinne og hennes unge datter kunne bli overfalt og drept på denne måten, var helt ubegripelig. Caleb representerte en ondskap som de færreste klarte å forestille seg. Etter dette drapet kunne ingen føle seg trygge. Selv et uskyldig besøk på et kjøpesenter kunne ende i tragedie. Caleb og Lisa hadde ingen tidligere relasjon, og Caleb så henne antageligvis for første gang i butikken den 10. september. Så snart han fikk øye på henne, var han fullstendig besatt. Butikken var i ferd med å tømme seg, og snart var Caleb, Lisa og Devon de eneste som befant seg i lokalet. Caleb grep muligheten, snek seg mot inngangen og låste døren uten at Lisa la merke til det. Lisa tittet fremdeles på klærne da hun plutselig ble angrepet av Caleb. Han tvang seg på henne og forsøkte å legge henne på gulvet. Caleb var en stor mann og hadde regnet med å overmanne Lisa uten store vanskeligheter, men Lisa kjempet desperat imot. Hun sparket, slo og klorte opp ansiktet hans, og Caleb ble stadig mer frustrert. Han hadde forsøkt å presse seg på henne, men måtte til slutt gi opp. Han begynte isteden å kvele henne og la de kraftige hendene rundt halsen hennes. Caleb presset så hardt han kunne, og ga seg ikke før Lisa sluttet å kjempe imot. Så snart hun var død, tok han livet av lille Devon på samme måte. Etter at både Lisa og Devon var døde, begynte Caleb å onanere ved Lisas livløse kropp. Dette så ut til å stemme med etterforskernes beskrivelse av åstedet. Det ble funnet spytt og hår fra Devon og Lisa i nærheten av sædflekkene på gulvet. Caleb innrømmet at han ønsket å voldta Lisa, men hevdet at han ikke hadde planlagt å drepe henne. Litt senere fraktet han begge likene til parken, hvor han dumpet dem på ulike steder. Han kastet Devon fra bilen, før han kjørte videre for å kvitte seg med Lisas kropp. Caleb etterlot henne på ryggen, avkledd med bena spredt fra hverandre, noe som ikke var tilfeldig. Han ønsket antageligvis at denne posituren skulle antyde at overfallet hadde skjedd i parken. Dersom Lisa hadde blitt funnet på denne måten, hadde det ikke vært noen umiddelbar kobling mellom henne og Caleb. Det var aldri noen tvil om at Caleb var skyldig i drap. Det store spørsmålet var om han hadde planlagt å drepe Lisa og Devon, eller om dette var noe som skjedde i kampens hete. Caleb hadde overfalt Lisa og ønsket å voldta henne, men da dette mislykkes, endte han opp med å drepe begge. Det meste tydet på at overfallet var en spontan handling. Tilfeldighetene ville ha det til at hun vandret inn i babybutikken da han var alene på jobb. Caleb hadde lenge slitt med å kontrollere impulsene sine, men denne dagen gikk han lenger enn noen gang. Han hadde tidligere blitt anklaget for upassende oppførsel, men dette var stort sett begrenset til å beføle rumper og annen seksuell trakassering. Dette kunne være ubehagelig nok for kvinnene som ble utsatt for denne behandlingen, men overfallet av Lisa var tilsynelatende første gang han hadde utøvd vold. Forsvarsadvokatene mente at han hadde blitt rasende da Lisa fortsatte å kjempe imot, og at det var dette raseriet som gjorde ham til en morder. Caleb hadde åpenbart ikke tenkt så nøye gjennom overfallet. Dersom han hadde latt Lisa og Devon gå, ville hun naturligvis anmelde ham for overgrepet. Åstedet ville uansett gjøre det enkelt å identifisere ham. Han overfalt tross alt Lisa inne i butikken, mens den fremdeles var åpen. Som eneste ansatte på jobb var det kun et spørsmål om tid før politiet rettet søkelyset mot ham. Caleb ble fremstilt som en pervers og ustabil person. Kameraene han hadde installert i prøverommene var med på å underbygge hans avvikende seksuelle preferanser. Selv om dette ikke vitnet om en voldelig side, var det åpenbart at han hadde et usunt forhold til kvinner. Pornografien som hadde blitt funnet på soverommet hans, hintet om voldelige og sadistiske fantasier. Lisa var kanskje et tilfeldig offer, men etterforskerne mente at det kun var et spørsmål om tid før impulsene tok overhånd. Dersom Lisa ikke hadde vært i babybutikken den ettermiddagen, ville han antageligvis snart ha angrepet en annen kvinne. Forsvarsadvokatene argumenterte for at dette kvalifiserte som forsettlig drap, da han ikke gikk inn i situasjonen med en intensjon om å drepe. Dette kunne potensielt lede til en noe mildere straff. Undersøkelsene av Lisa og Devon kontrasterte riktignok med ideen om et kort raserianfall. Skadene på kroppene tydet på at det hadde tatt flere minutter å kvele dem, som ville gitt Caleb mer enn nok tid til å innse hva han var i ferd med å gjøre. Valget om å drepe halvannet år gamle Devon avslører også ondskapen som bodde i Caleb. Devon ble tvunget til å se på mens moren desperat kjempet for livet, før hun selv møtte den samme grusomme skjebnen. Caleb ble funnet skyldig i overlagt drap og likskjending, og ble dømt til å sone resten av livet bak lås og slå. Han forsøkte flere ganger å anke dommen, men samtlige forsøk ble raskt avslått. Historien om Caleb Fairley vitner om at ekte monstre kan skjule seg rundt ethvert hjørne. En mor og hennes lille datter ble brutalt overfalt i et tilfeldig og meningsløst angrep som skulle koste dem livet. Caleb Fairley ble sett på som en einstøing, men ingen ante hva slags ondskap som bodde i ham. Tragisk nok skulle skjebnen føre dem på kollisjonskurs. En uskyldig tur til en babybutikk var alt som skulle til. Drapene på Lisa og Devon Mandrish var en grusom påminnelse om hvor skjørt livet kan være.